Gepler adatlyk radiosi. Efirde habarlar günnöligi bilen men Ýogşan Anurwan. Protestler basyp ýatyrmak, jogapkärçilikden gaçmak üçin suwutlaryň garaşsyzlygyny gowşatmak bilen Ýewropadaky we Merkezadiýadaky hökümetler adamlaryň hukuklaryny goýýarlar diýip Halkara Güneýe Şuhramaty 2019-njy ýylda regionyň ýurtlary boýunça çap eden ýyllyk kasabatynda aýdýar. Şeýle degurama regionyň hökümetleriniň adam hukuklaryny bolmagy garawsyz dowam etdirýän wagtynda köçelere çykyp hem özüniň hem başgalarynyň hukuklaryny goraýan batyr adamlar taripleýär. 2019-njy ýylda adam hukuklaryny gorumagyň halkara ulgamyna awanýan howp hatarlar has güýçlendi. Orsiyet ve Hatay, Merkezadiyanın ve Günnogor Evropa'nın esas siyasi ve iktisadi oyuncuları bolmak bilen halkara adam hukukları ulgomunu ve onu oramalı kuramaları barha beter ıskından kaçırmaya çalıştılar deyip kasabatta belleniyar. Belarus'tan Kazakistan'a çenli, yığınanışma kadatlı gadaplı çayaklendirildi. Azerbaycan'da ve Orsiyet'te parahatçılıklı yığınanışıklar polisiye donktorluğu ve cenayet cevapkarçılığına çekmek bilen karşılandı. Sevittaki yurtların hiç bir yerine söz, fikir aitmek adatlığına karşı edilen hücumlar kemterlik etmedi. Masal için Türkmenistanlı hakimiyetler has öte geçtiler ve adamların öz vatanlarına şıltak atmaklarının önün almak için onların dışarı yurtlara siyahat etmeklerine hem kadaganlık girdiler. Birleşmek adatlığını boğup sakladılar. Şeyli de hasavatta hakimiyetlerin başkası fikirlensin islenlik görünüşünü gadaplı basıp yatırmağı neticesinde Türkmenistan'ı adam hukuklarını açık korumağın deyipten mümkün nerli kaydılıyor. Tezgistan'da hükümetten ayrı uğramalar Adalet Ministerliğine verilen tede ve has giyin ıhtiyarlıklardan öz tankıydı seslerinin has gadaplı basılıp yatırılmağına ulanılacak çarelerden huvatir ettiler. Iktisadi ve has giyin özgörtmelerin alınıp barlayan yurdu olan Özbekistan'ı adamların kıyınılmağı ve beylekin neye doğru çemileşmeler devam ettirildi. Bu yağdaya karşılık yanlar öz kurumalarını hasavallırmakta bürokratik böktönçlüklere tedavar edildi. Kırgızistan'da Suudlar etnik Özbek, adam hukuklarını koruma uğruna eden tagarlalar için adaletsiz Suud edilen ve 2010-cı yıldan beri türmede oturan hukuk koruyucu Adimcan Askarov'u yine bir gedek ömürlük tutsağlığı tasdik etti. Adam hukukları düşüncesini kemsitmeyi devam ettirmek bilen Orsiyet sevdi üçün hoplu görüllü oldu. Dışarı yurt agentleri ve islenmeyen kurumalar vardı kanunlar, cenayet işlerini açmak ve hükümet gödökçülüğündeki medya arkalı şıltak atmak neticesinde adam hukukları ve eyleki cemiyetçilik kurumalarına karşılanırdı. Özbekistan'ın rayet aktivistlerinin hakimiyetler tarafından bir gödökçülükte saklanmayı devam ettirildi. Protestler hakkında yazan Dinan bloggerin zor bilen ruhi hastahana yerleştirilmegi bolsa korkunç, üýşündirji bir isarat boldy. Kazakstanly raýatlaryň parahatçylyklı siýasy protesti we häkimiýetleriň ulanan repressiw çäreleri köçe protestleriniň sanynyň köpelmegini alyp geldi. Bu köpelüş hususan Nursultan Nazarbayev öz prezidentligini Kasym Jomart Tokaýewa geçirmegi kanunlaşdyrmak üçin ilki saýlawlary çağıryp esasy ihtiýarlyklaryň ählisini öz eline alyp galanyny görnütýän boldy diýip adam hukuklaryny goraýan halkara Güneýe geçiş guramasynyň hasabatyny aýdylýar.